cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, cause you're a sky, cause you're a sky full of stars, cause you light up the path. Zerua izarratu, ala dio Coldplay taldearen abestiak metafora gisa erabili genezake, datorren gaia aurkezteko, zerua eta izarrak uztartuko baititugu, baina ez nola nahiko izarrak, izar gastronomikoak. Madrilen, emperadore dorrera bideiatuko dugu Castellana paselekuko finantza eremura. Bertan, dorreko 13. Pisura igo, eta zerua ukituko dugu, Baina Tormatxea eta Sergi Ortiz de Zarate izar gastronomikoekin batera maili.
Elkar jatetxea ireki dute, sukaldari bilbotarrek, lurretik 160 metrotara. Horrekin Espainiako jatetxerik altuenean bilakatu dira. Kokapen horrek gainera, balio erantxe eman dio esperientzia gastronomikoari. Hiriaren ikuspegi ikusgarriak eskaintzen baititu.
Baina Tormatxea eta Sergi Ortiz de Zarate sukaldariak gurekin dira. Kaixo, baina egunon?
Egunon.
Zer moduz ondo?
Oso ondo, hemen, bai. Eta lanean.
Hemen, baina begi batan?
Bai, beti, hori.
Ezin bestean,
hori da.
Sergi Ortiz de Zarate, egunon?
Egunon.
Zu zer moduz zaude?
Amen, ere, beharrean.
Hemen ere, baina bainaten modura zuk ere begi batan.
Bai, bakoitzak bere jatetxea dauka, eta bueno, hemen egon bar gara, baina bueno, beti ara begiratzen, bai.
Bueno, elkar jatetxea ireki duzu, zioen bien arteko elkarlanak, eratutako euskal gastronomia eskaintzen duen jatetxea da, Hori bai, bertigo duen arentzat agian egoki ez da, 33. Pisu batean baitzaudet ez da?
Bai, bueno, bai 160 metrotara, eta dana kristalerak dira, eta bai.
Bueno, azaroan ireki zenuten, jatetxea, baina guk atzera egin nahi dugu, astapenetara, hasiera horietara. Nola sortu zen jatetxea hau irekitzeko ideia hori bainat?
Ba, hiru lagunen arteko gauza izan zen, bain dela ja biruz palau urte sortu zen ideia Bilbon, Sergioni eta, bueno, Aramark taldeko Eduardo, Bilbotarra bera bebai, eta bera dagoan bertan, Madrilen, berak eramaten du kudeaketa, jatetxearen kudeaketa, eta gestioa, eta hosteleritza guztiaren gestioa, eta orain dela bizpairu urte sortu zen ideia, ba, Sergio eta ni arteko erdera esaten moduen cuatro manos bat egitea, baina ez bakarrik afari baterako edo baskari baterako. Baizik eta ja jatetxe bat egunerokotasunean lau eskutara karta bat sortzea. Eta bueno, eta Sergio ba dakizuenez, ba arrainetan dauka doitasun pila bat, bere jatetxean 185 arrainak lantzen ditu, gure kantauri itxasoko arrain eta itxaskirik onenak, eta bueno, tanik ba besteak sortu naiz txikitatik joan zurekin ba eizan munduan, eta aragiak, bai okelak, ez du izan nahi, nik arrainen plateren bat zartzea, ez da Sergiok aragien plateren bat zartzea ere, ez du izan nahi hori, baina pizkanaka hor sortu dugu orientazioa karta lantzeko bertan Madrilen, ezta? Ba, Euskal Herriko gure bi jatetxeetako platerik eta ospetsuenak eta ba, bertan eman alizateko bertako bezeroi.
Eta nola eskaintzen duzue arraina kartan?
Ba zaraten egiten dugun moduan. Batzuk saltzan, beste batzuk zera temperatura basuan eginak, baina gehienak erreak. Mm-hmm. Erreak. Arrain pieza osoak eta erreak.
Eta berezitasun batekin, ez da? Paketeroak eramate dituztela piezak Madrilera.
Sí, barkatu?
Bai, paketeroak eramate dituztela arrain piezak jatetxera.
Bai, bueno, nik badauzkat hemen nire konfidantzasko zera arrantzaleak eta hori eta bueno, ba azkenean lortu dugu ba Madrilera bidaltzea eta bueno, hori arabera ba posible. Bai.
Bueno, arrainak parrillan, egia esateko, kostan bezala inun ez dira sukaldatuko, eta Madriden ba, berritasuna izango da, baina Eizaren kasuan ere bainat, noski, hemen ez da Madriden egiten den berbera kozinatzen, ez da? Eizan desberdin egiten dute.
Hori da, hanina, ba, estesia tuagoak egiten dute Eizak, ba, beraz, bertako lurraldan Toledo dago ondoan, beste hainbat Zamora, beste hainbat herrialde, nun Eiza oso ondo lantzen duten, beraien erara, eta espezie asko eta landara asko saltzen diote, eta guk hemen, ba, bueno, suabeago lantzen dugu Eiza beste egiteko. Era bat da, nik ikasi dudana tradizional eran, baina, ba, bizpizkat saltzak eta finduak, hori bai, saltza finagoak, ezin saltza hain lodiak, eta, bueno, horrek bai berezitasuna ematen di. Ez da, hemen Euskal Herrian mere Eiza beti egin ahal izan da. Liburuak begiratu zatzera, irakurtzen, hemen beti izan dira perrak, oiagorrak, eta basurdeak, oreinak, eta danetarik. Eta orduan, hemen baukagu bai itxasoa, baina baita Eiza baita ere.
Esan diguzu, duela bizpairu urte, ja ideia behintzatari zela egosten, baina zabaldu, azaroan ireki zenuten, eta nola joan zaizue orain arte, zetartean gabonak ere izan dira, zer moduzko harrera izan du?
Ba, oso ona. Hombre, pentsa COVID-eko asunto honekin, ba, bueno, dana izan dela oso arraroa, baina jatetxe guztietan. Gu harrera oso ona izan da, lana badaukate, badaukagu, eta bueno, posik.
Bai, bertigoa, garai hontan, jatetxe bat zabaltzea berak esaldu, bertigorik ematen bainat?
Agian hori da bertigorik hundien, ez da?
Hunde iruro gain metro baino gehiago.
Bai. Baina, bueno, gauzak oso ondo egin dira. Bertan dagoen lantaldea ja hemen urte bat eta erdi, eta Sergioren etxean egon dira eta gure etxean bai Zaraten eta bai Jauregi barrian izan dira formakuntza lanetan. Beraiek ja profesionala dira, baina ikusteko guk zer nola lan egiten dugun bakoitza bere jatetxean, etorri dira bai sukaldariak, bai salako jentea. Horrek esan nahi du gauzak oso ondo egin direla eta orain zabaldu dugu azaroan, baina lanean gabiltza honetan urte terdi atzera. Gainera, Sergio, ez da, uste dut, augustuan ginela zabaltzeko, ez da?
Bai,
zenean, bai. Atzeratzen joan gara, ez da? Bai, bai. COVID-ari buruz, eta... Bai.
Uda baino lehenago zabalduko denuen, gero augustuan, gero irainan, bueno, alde batetik COVID-a dela eta, edo zera, koronavirusa dela eta bestetik, ba guzti seguro egon nahi ginelako, ba hori, ba, ondo zabaltzeko, eta ba hori.
Bertan dagoen taldea, hemen izan da, zuek nola lan egiten duzuen ikasten, zerenetan konfiantza handia izan barko duzu zuekan astean behin bakarrik egoten zaretelako, ez da?
Bai, bueno, astean behin bakoitza. Ze, bueno, astea bat Sergio joaten da, urrengo astean ni, ze guk ez duguna faltatu nahi ba, bakoitza beretzean, ez da? Ni, ba, asterenak itxita daukagunean jatetxea, bai, batzen Sergio joaten da, eta urrengoan ni, batzutan biok, ba, karta aldaketak daudenean, edo hartu behar direnean, ba, erabaki, beste erabaki batzuk, karta aldaketak, lateren moldaketak, pertsonaren kudeaketa, ba, ordu igualagian biok ere joaten gara nahizean behin. Baina ideia da hori, ba, astean behin bakoitza, eta horregaitik daukagoan lantaldea oso konfiantzazkoa da, arrainetan dagona Sergiorekin egon da, ba, bere ondoan buru belarri, ba hori, hilabeteak atzera, eta beste guztiek gurekin, eta orduen gauzak konfiantzasko jentea daukagu, eta esan bezala gubi gara, baina hirugarren hori, Eduardo, ba, kudeak eta guztia eramaten duena, ba, gurekin dago elkar, baita ere.
Bai, Eduardo, lehen esan duzuen nola Aramark taldean ari den, Aramark Corporationen, azaldu guzu ez, ze dimentsiotakoa den taldea, ze letzeak berak ere otzikoena ere egiten du?
Ba, Aramar da multinazional bat, estatu batuetako multinazional bat, hemen daukaten negozia oso txikia da, baina ala ere, holan buruz ez nahu oso ziur, baina uste dut irumila lekutan dago zela ja estatuan, osea, que...
Europan, estatu batuetan, eta Espainian, ba hori, ba, karri daude orain Madrid, Barcelona, eta handik bera, ez da, Euskal Herrian, ba orain daude beraiekin lehenengo lan egiten zertio eta nirekin.
Mm-hmm. Mm-hmm. Maiek ekarri ditu apunte batzuk, 260.000 langile ditu, elikadura, kudeak eta zerbitzuak, uniformeak ere eskaintzen ditu, eta gaur egun halako negozio edo abentura berri batean sartzeko, alako konpainia baten eskutik joate alda, aukera seguruenetako bat, alegia. Makulu hori gabe, zuek egingo altzen dukete jauzi Madrilera?
Egia esan errazagoa da beraien, beraiek egonda gure lepoan, ez da? Ba, azkenean, ekonomikoki, ba, bueno, zer esanik ez, ez da? Eta tokia baita ere, ez azkenean Dorreko salaritzakudeak eta beraiek gara matzate, eta beraiek ez pentsatu dute bertan, jatetxe gastronomiko bat zabaltzea. Beraiekin ez balitz, ba, guk agian batzin izango genuke egin, eta Sergio, ba, azkenean, ba, ideia beti ipin dugu, bai, Sergio, eta baita nik beti ebizena, joa, egunen batean, Madrien, eta ez dakizu, ba, hori, usteak atxera, eta azkenean, ba, amets hori, ba, sortu egin da, eta sortu da, ba, Aramark enpresa baten bitartez.
Gainera, Nagore, ez da nola nahiko jatetxe bat, janaria protagonista izatez, ba, ez da protagonista bakarra, jantokira sartzeko bidea berezi bada. Sarreran ardoz beteriko kristalezko apalategi badute eta maikideek bertatik igaro behar dute jantokira iristeko. 300 ardo baino gehiago eskaintzen dituzte eta irakurri dugunez, upeltegi eta koizle bakoitzak bere ardoen eta produktuen bertuteak azal diezazkieke maikidei. Nola da hori? Bideo dei bitartez egiten duzue, azaldu ikuzue, Sergio?
Bueno, justu den hasi gara horrekin, baina ideia da, ba hori, ba, olako katak eta olako normalen egiten diren katagaz dirigidas, esaten dana. Ba, guk emon nahi dugu pasu, aurrera pasu bat, eta egin nahi ditugu, katak adibidez, ba, pentsa... ardo Australiako ardo batekin, beste bat Kaliforniako beste ardo batekin eta beste Galiziako beste ardo batekin, ezta? Eta hirurekin konektatu eta egin bideokata bat u presentziala logikamente, baina enologoak edo sumillerrak, ba, bere boderetatik. Mm. Eta bueno, nahiko harrera ona eduki du eta espektazioa.
Bai, horretarako dago pantalla handi bat. Lau upategi aipatu ditu eta daude lau pantalla handi eta bakoitzak eta bueno, eta bezeroak ametik ba joaten dira, ba kata hori aurrera bidean.
Esan diguzu 160 metrora dagoela 33. solairuan dena begira zinguratuta imaginatzen dugu. Zemateko paisaia, biztajea, eskaintzen du lekuak berak? Ze ikusten da?
Ba, alde batetik, jantoki printzipala, hor ba, berrogeita mar lagunen txako tokia duena, eta hori hortik ikusten da Madrilgo zerra, iparaldeko zerra, iparaldetik behiratuta guk, Madrira zartzerako bidean ikusten da, ta? Eta baditu gero beste bost jantoki pribatu, no, da, eta hauek ematen dute justo iparaldetik baik hegoaldera. Eta hori ikusten da ea Castellana osoa. Hortik ikusten da Castellanan Santiago Bernabeu nahiko hurbil ikusten da, Guanda metropolitan be bai, eskerrera goia azkenean, baina ja ikusten da gehiago hiria. Mm. Ezan dezagun pribatuetatik hiria ikusten dela, eta jantoki printzipaletik natura. Eta ingoitik, ba, mendizerra.
Zuekin itzai baino lehen tabakoaren legeaz jardun dugu, eta imaginatzen dugu zuek terrazarik eta ez duzuela izango? Edo bai?
Bueno, badago bat.
Ah, bai.
Badago bat. Oraindik ez dugu zabaldu, baina badago bat azkenengo pisuan, logikamente, eta bueno, pentsatuta daukagu ara jendea eramatea, ba hori, ba kopa hartzera edo erretzera, pentsatuta daukagu ere zera portu bat ipintzea, aperitiboak emotea edo eta hori hortu txiki bat edukitzea. Bueno, gena ideiak dira,
etorriko dira,
bai.
Baina, zuek antzemate alduzue, dagoeneko hori ez dela eskakizuna, edo lehen baino desientez gutxiago eskatzen duela jendeak erretzeko toki bat eskura izatea?
Bueno, gain gartatzen dena gainera, zuk esaten digute, hogeita mairu garren, zora iruan dago eta jenda iru metertara, baina ascensorean, bos amar segundu, ezta, Sergio, olango bat. Osta, bos azkarra, askotan, egin dut, ja bajatu da, bai. Bajatu zara, eta ja igon zara tarre duzu, bai, aldo erdi doa, da, bueno, zerbitzu hori bai imaginatu olango dorre batetan, berrogeta ma sei pisutakoak, ba, zer nolako adirena zentzoreak, ezta, oso azkarrak, harinak eta...
Bueno, jarri duzu emartxan, pozik zaudete, eta badauzkazue erronka berriak ere, oiei, aldu zuenean egiteko guizu harri poste baitu notizionak emateak eta gustora entzun dugu Madrilgo abentura berri hontan ondo hasi zaretela. Honezkero igual entzulere matek ere pentsatuko zuen, haze parea, hauek konfiantza izango ez dute ba, beren langileengan. Ze Jauregi Barri utzi eta irratian ordu bat hauei gutxian, larun bat batean, lasai jarduteko eta besteak ere zarateko sukaldetik aparte, bapo bizi dira bizukaldari hauek.
Bueno, esan beharra dago, ordu bat herriek artegu jantokia ez dugu zabaltzen, orain denak bazkaltzen ari dira, gure bazkaltzeko ordua da, bai Sergio eta bainik amabiterietatik ordu bat eta bazkaldu egiten dugula, eta hortik entzen diegu tarteak, eh?
Ikusten.
Ordu erdira, bai. Ez gaude telefonorik hartzeko.
Bueno, ba, ondo bazkaldu biok?
Eskerrik asko.
Zer daukazu, jateko?
Da, guk beti arroza egiten dugu larun batetan, danontzako paellatxoa, eta plato uniko egiten dugu larun bat eta igandetan.
Eta guk bakagu bakagu bisigua, errebollua, angulak, baina
zer dira, atzoko sobrak.
Bazkaltzeko garbantxoak dakagu.
Bueno, ba, Beñator Maetxea eta Sergio Ortiz de Zarate, eskerrik asko benetan, ba, zuen bazkaltzeko tarte honi denbora kendu izanagatik eta gurekin egoteatik. Zorterik onena, ondo izan.
Eskerrik asko.
Bai, eta beste bat arte, aio.